آکاش وانی سری نگر تھی پیش ہے خبرنامہ. خبرنامہ کہن کے میں فردوس خان سب تھی پہلے اس ویلے دیاں خاص خاص خبراں. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن آج ایک اعلی سطحی میٹنگ دے دوران کشمیر صوبے بچ سلامتی صورتحال دا کیدا جائزہ. بنیادی ڈھانچے دے اہم پروجیکٹاں دے آس پاس سیکیورٹی گرڈ کو مزید مضبوط کرنے دی دیتی ہدایت. وزیر اعلی عمر عبداللہ سن بجلی کٹوتی شیڈیول تے سختی نال عمل آوری کرنے دی محکمہ بجلی کو دیتی ہدایت. آخیا سیالے دے موسم دے دوران بجلی صورتحال اتے ذاتی طور رخصن نظر گزر. وزیر اعظم نریندر مودی اج روس دے شہر کزان بچ سربراہ کانفرنس دے خاشی اتے چین دے صدر شی جن پنگ دے نال کر سن دو طرفہ گل بات. تے بھارت تے پاکستان سن سری کرتارپور صاحب راہداری تی متعلق معاہدے دی مدت کو مزید پانچ سال واسطے بدھنے اتے کیتا اتفاق. ہن پیش ہے انہاں تے دوئیں خبراں دی تفصیل. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن سری نگر بچ اج جموں کشمیر پولیس تے انتظامیہ دے اعلی افسراں دی ایک میٹنگ دے دوران کشمیر صوبے بچ سلامتی صورتحال دا تفصیل نال جائزہ کیدا. لیفٹنٹ گورنر سن جموں کشمیر دے افسراں اتے زور دیتا جے او کلیدی نوعیت دے بنیادی ڈھانچے دے پروجیکٹاں تے تعمیراتی جائیاں دے آس پاس سیکیورٹی گرڈ کو مضبوط کرن تاں جے ورکراں دی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے. انہوں سن پروجیکٹاں دی عمل آوری ایجنسیاں دے نال لگاتار کوارڈینیشن میٹنگاں واسطے باضابطہ ایک لاہے عمل وضع کرنے دی بھی ہدایت دیتی. انہوں سن پولیس کو ہدایت دیتی جے او بنیادی ڈھانچے دا سیکیورٹی آڈٹ کرنے دے نال نال اہم جائیاں اتے 24 گھنٹے ناکہ لاوین تے راتی دے دوران گشت دے عمل کو بھی بداوین. انہوں سن آخر جے پولیس کو فعال سیکیورٹی تے انٹیلیجنس گرڈ مضبوط کرنا چاہیے. انہوں سن مزید آخر جے دہشت گردی دا خاتمہ کرنے واسطے فوج تے دوئیاں سلامتی ایجنسیاں دے نال سانجی کاروائیاں دی منصوبہ بندی بھی کرنی چاہیے. منوج سنہا سن آخیا جے پورا دہشت گردی نظام مکمل طور مسمار کیتا جلنا چاہیے. میٹنگ وچ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس لا اینڈ آرڈر وجے کمار، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سی آئی ڈی نتیش کمار، آئی جی پی کشمیر وی کے بیردی، لیفٹنٹ گورنر دے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر مندیپ بھنڈاری، ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بدھوری تے دوئے کئی اعلی افسراں سن بھی شرکت کیتی. وزیر اعلی عمر عبداللہ سن بجلی محکمے کو ہدایت دیتی ہے جے اعلان کیتے گئے کٹوتی شیڈیول اتے سختی نال عمل کریں. انہاں سن آخیا جے او سیالے دے موسم دے دوران ہر تیاڑی دی بنیاد اتے بذات خود اس شیڈیول دی عمل آوری اتے نظر رکھیں. سری نگر بچ پی ڈی ڈی محکمے دی ایک جائزہ میٹنگ نال خطاب کردیاں انہاں سن محکمے کو ہدایت دیتی جے او سیالے دے موسم دے دوران بجلی دی صورتحال بنانے واسطے تمام تیاریاں مکمل کریں. انہاں سن آخیا جے شیڈیول مکمل ہونے دے بعد اس اتے عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے. عمر عبداللہ سن آخیا جے شیڈیول صحیح تے برابری دی بنیاداں اتے ترتیب دینا چاہیے تے اس بچ سیاسی یا دوئے اثر و رسوخ کو راہ بچ نہ اینے دینا چاہیے. انہوں سن آخر جی بجلی دا صحیح تے بہتر استعمال کرنے والیاں کو انعام دیتے جلنے چاہیے. وزیر اعلی سن آخر جی برف پینے دی پیش گوئی کو نظر بچ رکھدیاں بجلی تاراں دے نیڑے بوٹیاں دی شاخ تراشی دا عمل بھی بہلے بہلے مکمل کیتا جلنا چاہیے. انہوں سن آخر جی مختلف سطح اتے بجلی ضائع ہونے دے مسئلے اتے قابو کرنے دی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے. میٹنگ دے دوران پرنسپل سیکرٹری پی ڈی ڈی راجیش ایچ پرساد سن جموں کشمیر دے موجودہ بجلی صورتحال دا تفصیلی خاکہ پیش کیتا. تعلیم سماجی بہبود تے صحت و طبی تعلیم دی وزیر سکینہ ایتو سن سول سیکرٹریٹ سری نگر بچ محکمہ اعلی تعلیم دی پہلی جائزہ میٹنگ دے دوران محکمے دی کارکردگی دا جائزہ کیدا. انہوں سن تعلیمی نظام کو سمر آور بنے تحقیق تے ترقی سمیت بنیادی ڈھانچے کو پھیلنے اسامیاں دی پرتی بچ محکمے کو پیش آئی چیلنجاں تے کامیابیاں دا جائزہ کیدا. وزیر موصول سن جموں کشمیر بچ زیر عمل 51 کالجاں دی تعمیر و ترقی دی پیش رفت دے بارے بچ تفصیلات طلب کیتیاں. انہوں سن کالجاں دی این اے اے سی ایکریڈیٹیشن دے بارے بچ تمام مطلوبہ پیمانیاں دے سلسلے بچ آنے والی پیش رفت دے بارے بچ بھی معلومات طلب کیتیاں. انہاں سن کالجاں بچ طلبہ واسطے ہاسٹل دی دستیابی دا جائزہ کیندیاں آخیا جے زیر تعمیر ہاسٹلز اتے کام تیز کیتا گنے. نازم زیاد کشمیر چودھری محمد اقبال سن اج پامپور دا دورہ کر کے اتھے اس سال زعفران دی مجموعی پیداوار دا جائزہ کیدا. انہوں سن زعفران اگانے والے کسانوں کی فیڈ بیک بھی حاصل کیتا. انہوں سنا جی محکمہ زیادہ تی زیادہ زمین کو زعفران کی کاشت کے دائرے آنے اس کی پیداوار پیداواریت وادہ کرنے واسطے مجھ سارے اقدامات کر رہی ہے. انہوں سنا جی انڈیا انٹرنیشنل سیفران ٹریڈ سینٹر بچ کسانہ واسطے ایک ہی جائی زعفران دی پروسیسنگ تھی متعلق کافی سہولتاں دستیاب ہیں. کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ بمنا بچ ڈاٹا سینٹر واسطے ISO کوالٹی کنٹرول سرٹیفیکیشن حاصل کرنے والا جموں کشمیر دا پہلا محکمہ بن گیا ہے. KPDCL سن اپنے تمام افسران تے اہلکاراں کو ایک کامیابی حاصل کرنے واسطے مبارکباد دیتی ہے. کٹرا دے ضلع ترقیاتی کمشنر وشیش مہاجت سن اج ریاسی ضلع بچ دلی امرتسر کٹرا ایکسپریس وے پروجیکٹ دی پیش رفت کا جائزہ کیا. انہوں سن عملاوری ایجنسیاں کو ہدایت دیتی جے او اس پروجیکٹ کو 2025 تکر مکمل کریں. یہ خبریں تسی آکاشوانی دے سری نگر اسٹیشن تھی سن رہے ہو. وزیر اعظم نریندر مودی اج روس دے شہر کزان بچ برک سربراہ کانفرنس تھی الگ چین دے صدر شی جن پنگ دے نال دو طرفہ گل بات کر سن. حقیقی کنٹرول لائن LAC دے علاقے بچ گشت بندوبست دے بارے بچ دونوں ملکوں دے بچکار ایک معاہدہ ہونے دے تناظر بچ اس میٹنگ دی اہمیت اور زیادہ ہو گئی دی ہے. وزیر اعظم مودی تے چین دے صدر دے بچکار میٹنگ پچھلے 5 سال بچ پہلی منظم میٹنگ ہو سی. دونوں رہنماؤں سن 2023 بچ جنوبی افریقہ بچ برک سربراہ کانفرنس تھی الگ ملاقات کیتی آسی. نریندر مودی سن بھارت چین سرحدی علاقے بچ مغربی سیکٹر بچ LAC اتنے تصفیہ طلب معاملیاں اتنے بھارت کی تشویش ظاہر کیتی ہے. وزیر اعظم برکس جلسیاں نال بھی خطاب کر سن. وزیر اعظم سن روس تے ایران دے صدر نال بھی دو طرفہ گل بات کیتی جس بچ انہاں سن معاملیاں دے پر امن حل دی ضرورت اتنے زور دیتا تے آخیا جے جنگ نال مسلیاں دا حل نہیں نکل سکتا. بھارت پاکستان سن سری کرتارپور صاحب راہداری تھی متعلق معاہدے دی مدت کو مزید 5 سال واسطے بدھینے اتنے اتفاق کیتا ہے. اس معاہدے اتنے دستخط 24 اکتوبر 2019 کو کیتے گئے آسے. اس معاہدے دا مقصد بھارت تھی کرتارپور صاحب راہداری دے ذریعے پاکستان دے نروال شہر بچ گردوارہ دربار صاحب کرتارپور جلنے والے عقیدت مندوں کو سہولت فراہم کرنا ہے. اس معاہدے دی مدت 5 سال آسی. وزارت خارجہ سن ایک بیان بچ آخیا جی اس معاہدے دی مدت کو بدھینے نال بھارت تھی پاکستان دے اس مقدس گردوارے جلنے والے لوکاں کو راہداری دی بغیر رکاوٹ کام کاج کو یقین دہانی ہو سی. پاکستان سن ہر دورے اتنے $20 جڑا سروس چارج عائد کیتا ہوا ہے اس کو عقیدت مندان دی طرفو اٹینے جلنے دی لگاتار درخواست دے پیش نظر بھارت سن پاکستان تھی ایک واری پھر زور دے کا آخیا جے او انہ عقیدت مندان تھی کوئی محصول یا فیس وصول نہ کریں. وزیر خارجہ ڈاکٹر SJ شنکر سن ایک سوشل میڈیا پوسٹ بچ آخیا جے نریندر مودی حکومت ملک کی سکھ برادری کو اس دے مقدس جائیاں تکر رسائی واسطے سہولتاں فراہم کردی رہ سی. سڑک ٹرانسپورٹ تے شاہراہاں دے وزیر نتن گڈکری سن بھارت تے 22 لاکھ کروڑ روپے دے سالانہ ایندھن تے درآمداد بچ کمی آننے دی ضرورت اتنے زور دیتا. نوی دلی بچ انجینئرنگ ایسٹ مینجمنٹ تھی متعلق 18ویں گولڈ ورلڈ کانگریس نال خطاب کردیا وزیر موصوف سن آخیا جی بھارت کو 5 ٹریلین والی اقتصادیات بدھینے دی وزیر اعظم نریندر مودی دی خواب کو شرمندہ تعمیر کرنے واسطے ٹیکنالوجی ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے. آخر تے خاص خاص خبراں ایک واری پھر سن گچھو. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن آج ایک اعلی سطحی میٹنگ دے دوران کشمیر صوبے بچ سلامتی صورتحال کا کیا جائزہ. بنیادی ڈھانچے دے اہم پروجیکٹوں دے آس پاس سیکیورٹی گریڈ کو مزید مضبوط کرنے دی دیتی ہدایت. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن بجلی کٹوتی شیڈیول اتنے سختی نال عمل آوری کرنے دی محکمے بجلی کو دیتی ہدایت. آخیا سیالے دے موسم دے دوران بجلی صورتحال اتنے ذاتی طور رخ سے نظر گزر. وزیر اعظم نریندر مودی اج روس دے شہر کزان بچ سربراہ کانفرنس دے خاشی اتے چین دے صدر شی جن پنگ دے نال کر سن دو طرفہ گل بات تے بھارت تے پاکستان سن سری کرتارپور صاحب راہداری تھی متعلق معاہدے دی مدت کو مزید 5 سال واسطے بدھینے اتے کیتا اتفاق. اسی دے نال اے خبراں مکیاں.